halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee V O A oo si toos ah ugu dhigisanaysaan muujilaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee V O A Somali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 2 bisha November. idaacadda fiidnimana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada idaacaddeena aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo saacado kooban safar ku tegay magaalada Beledweyne si uu u qiimeeyo khasaaraha ka dhashay fataha dawiga.
waxaad kalood maqli doontaan baarlamaanka Puntland oo maanta diiday in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawl Xasan Daad.
haddii maanta anigoo xildhibaan la ii soo bareeray in dambil aan la idacweeyo oo la yidhaahdo maxaad maaragtay madaxweynaha su-aal weydiisay oo laygu soo weeraray ama xasaanad leh, waxaad dareemi kartaa ma qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku qabagarsoon.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ciidamada dowladda Soomaaliya oo kooxda Ahlusunna Waljamaaca kala wareegay maamulka degmada Matabaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii martida makarafoonka, sidoo kale barnaamijka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. dowladda Maali ayaa sheegtay in 3 ka mid ah ciidamadeeda iyo qof rayid ah lagu dilay weerar ay kooxaha fallaagada ku soo qaadeen saldhig militari oo ku yaalla bariga dalkaasi. weerarkii Jimcihii ayaa noqday mid ka mid ah kuwii ugu khasaaraha badnaa ee ay kooxaha mintidiinta ah ka geystaan dalkaasi dhaca galbeedka Afrika. wasiirka warfaafinta Maali Yaya Sangare ayaa sheegay in la helay 10 ka mid ah ciidamada oo ka badbaaday weerarka lagu qaaday xerada Indalimani ee gobolka Menaka. dowladda waxay sheegtay in ciidamo gurmad ah loo diray goobta si loo ciirsado kuwa weerarka qaaday. ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
booliiska dalka Afghanistan ayaa lagu soo xigtay in meeno kuwa dhulka lagu aasha ay galaafatay nolosha 9 caruur ah oo u socday dugsigooda. afhayeen magaciisa la yiraahdo Khaliil Cashar ayaa sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay gobolka ku yaalla waqooyi bari Afghanistan ee Taqar uuna dilay caruurtaasi oo da'doodu ay u dhexaysay 9 ilaa 12 jir. cashar ayaa sheegay in kooxda Taliban ay dhulka ku aastay minooyin ay kula dagaalamayso ciidamada, laakiin nasiib darro mid ka mid a minooyinkaasi ay ku qarxatay caruurtaasi oo dhiganaysay dugsiga hoose. kooxda Taliban oo joogta dhulkaasi ayaa dagaal waxay kula jirtaa askarta shisheeye ee Mareykanka ay xulufada yihiin, laakiin aanay wax faallo ah ka bixinin qaraxaasi. dhimashadan ayaa tii ugu dambeysay ee tirada waxyeelaynta dadka rayidka ah ee sii kordhaysa, inkastoo ay jiraan wadahadallo la doonayo in heshiis nabadeed lagu gaaro oo u dhexeeya Mareykanka iyo kooxda Taliban. qaramada midoobay ayaa bisha lasoo dhaafay waxay sheegtay in 4,313 rayid la dilay lana dhaawacay intii u dhexeysay bilihii July iyo September, taasi oo 4% ka badan isla waqtigaasi ee sanadkii lasoo dhaafay.
ugu yaraan qof Falastiini ah ayaa ku dhintay, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn dhinaca cirka ah oo argudasho ah oo Israa'iil maanta ku qaaday magaalada Qaza. duqeyntan ayay Israa'iil uga jawaabtay madaafiicii 2 habeen ee lasoo dhaafay dhanka Israa'iil ku weerareen dagaalyahanada ururka Xamaas. duqeymihii saakii aruurtii lagu qaaday Qaza ayay ciidamada Israa'iil ku sheegeen in ay ku bartilmaameedsadeen xarumo ay leeyihiin Xamaas iyo ururada kale ee xiriirka la leh. xamaas ayaa cambaareysa weerarka, waxaana ay sheegtay in Israa'iil loo qabsan doono cawaaqib xumada ka dhalata falkani.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Turkiga Suleyman Soylu ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in dalkiisa uu xubnaha Daacish ay gacanta ku hayaan dib ugu celin doono dalalka ay u dhasheen, isagoo cabasho ka muujiyey dalalka Yurub oo xusay in arrintaasi ay ka gaabiyeen. Soylu waxa uu tilmaamay in mowqifka wadamada Yurub ee Ankara ku kalifay in ay keligeed la macaamisho arrinta maxaabiista uu yahay mid mas-uuliyad aanay ku dhahneen, isla markaasina aanay aqbali karin. suweelo waxa uu intaas ku daray in xubnaha ururkaasi Daesh ay wadamadooda asalka ah dib ugu masaafurinayaan. Turkiga ayaa gacanta ku dhigay qaar ka tirsan Daesh iyaga oo ka baxsanay duulaankii Ankara bishii hore ay ku qaaday wqooyiga bari ee Syria.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Aan ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saacado kooban safar ku tagay maanta magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ay daadadku harqiyeen. Waxaa hoos u dhac uu ku yimid heerka biyaha ee webiga Shabeelle ee magaalada ku fatahay kadib markii taasoona keentay in ay dib maanta u bilowdeen isu socodka gaadiidka iyo dadka ee qaybo ka tirsan magaalada. Hadda waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane. Xuseen, habeen wanaagsan. Ka hor inta aanan u gudagelin safarka madaxweynaha uu maanta ku tagay, bal xaaladda magaalada, meelihii ay biyaha ay maaragtay harqiyeen, iyo xaaladda guud ahaan dadka, bal noo faahfaahay wararkii ugu dambeeyay.
Nuur, waa sidaa sheegtay, waxaa maanta la dareemayaa hoos u dhac ku yimid webiga Shabeelle iyo weliba biyihii dhex warnaa magaalada Beledweyne kadib markii webiga uu hoos u dhacay, roobabkiina ay yaraadeen qeybo ka mid ah dhinaca waqooyi iyo weliba dhulka Soomaalida Itoobiya. Maanta dadku waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq, walow dhaqdhaqaaq uu soo bilowday shalay gerigii dambe, laakiin maanta aad ayuu dhaqdhaqaaq u badnaa. Wadooyin badan oo dadku maritaankooda ay ku adkeed, gaar ahaan aagga Buundo Kowaad, aagga iyo dhaqdhaqaaqeeda kusoo laabatay dadkii u barakacay deegaanka Ceel Jaalle, intii balanti weyn ka qabtay in halkaasi ay shil ku galaan, magaalada maanta caada ay usoo galeen. Dadkii magaalada jooga halkaas caada ay u tegayeen. Dad badan ayaa magaalada yimid oo goobahooda ganacsiga iyo guryahooda booqday si ay u arkaan baaxadda khasaaraha aad ay u geysatay. Sidoo kale wadada burburweyna soo gaaray, dhibka ay fataadu geysatay biyaha oo laabta oo keliya kumeelka, waxaa baabaay dhammaan qaab nololeedkii dadka. Meelaha qaar biyaha weli dhex fadhiya oo laga yaabo in cuduro ay ka dhashaan. Laakiin xaaladda guud maanta magaalada Beledweyne marka loo eego maalmihii ugu dambeeyay aad ayay ugu duwan tahay.
Waayahay, marka madaxweynaha ayaa maanta tagay saacado ayuu joogay, marka maxaa uu magaalada kusoo kordhiyay madaxweynaha?
Nuur, waa sidaa sheegtay, madaxweynaha gelinkii dambe maanta ayuu yimid, waxaa kasoo horreeyay wabdi kale oo labada gole dowladda ka mid ah oo shalay iyana magaalada Beledweyne yimid si ay xaaladda u qiimeeyaan, gobol xaarna uga noqdaan imaashaha madaxweynaha. Madaxweynaha marka uu yimid waxa uu isla markiiba booqday Buundo Kowaad oo ah meesha ugu khatarta badneed oo ay dadka badani ay dhibaatada ay kasoo gaartay biyaha xoogga badanna ay marayeen. Xaaladda ayuu qiimeeyey. Mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in biyo awood badan leh ka awood badan kuwii hore ay yimaadeen, waxauna uu sheegay in dowladda Itoobiya uu kala hadlayo arrimo ku saabsan sidii dhibaatooyinka biyaha markay fatahaadu timaado ama roobku ay daan dhibaatada Beledweyne soo gaarisa, sidii arrimahaasi labada dowladood ay isaga kaashan lahaayeen. Sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka Beledweyne xaalad ka adag sii sanadkii hore ay ku dhacday biyihii oo aada u badnaa, dhibaatooyin geysteen dad dowladda u shaqeeya ay ku dhinteen xilli ay adeeg gurmad ah ay u wadeen dad go-doonsan ama dad xaafadda Ceel Jaalle ku sugnaa si ay u abaabulaan qaabkii gurmad cunto iyo loogu raadin lahaa. Madaxweynaha waxa uu sheegay in khasaaraha uu yahay mid ka badan kara mar walba marka loo eego sanadkii hore fatahaadii timid, laakiin wax maaragtay oo ballanqaad intaa ka badan madaxweynaha ma uusan sheegin. Laakiin dadka ku nool magaalada Beledweyne maanta iyo shalay iyo maalmihii ugu dambeeyayba waxa ay aada u hadalhayeen oo ay ammaanna u jeedinayeen dadka reer Puntland, dadaalkii ay sameeyeen iyo yaboohii, waxaana ay dadku ku celcelinayeen in reer Puntland ay yihiin dad aada kudayasho u mudan oo ah dad Soomaalinimadu ay dadka tahay, islamarkaana dadka magaalada Beledweyne indhaha caalamka iyo Soomaalidaba aada ugu soo dayay sida kale xaaladda magaalada Nuur waa ay degan tahay.
Dawladda federaalka mar hadii aad sheegtay in dadka reer Puntland ay si weyn uga abaal sheegteen dadka reer Beledweyne, dawladda federaalka ilaa iyo hadda maxay gaarsiisay oo mucaawina ah oo ay ugu talagashay dadka dhibaataysan?
Wasiirka waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xildhibaan Goodax wadi uu hogaaminayay oo shalay yimid waxa ay sheegeen in ay wadaan sidii ay isu dabaridi lahaayeen qaabka gurmadka dowladda uu soo gaari lahaa iyo qaabkii loo maamuli lahaa iyo waxyaabaha ay dadku u baahan yihiin sida qiimeyn loogu sameyn lahaa. Sidoo kale xildhibaan Goodax waxa uu sheegay in dhibaato aan indhaha la iska tiri karin ay tahay in garoonka Beledweyne marka uu roob do-oda uu xirmo. Marka dowladdu dhinaceeda dadaal waa ay wadaa, laakiin safarkii maanta madaxweynaha waxyaabo badan oo ay dadku ka filayeen madaxweynaha ma uusan soo hadal qaadin.
Dhowaan qaramada midoobay waxa ay sheegtay in ay kaalmooyinkaas iyo gurmadka ay ka qayb qaadan doonto oo ay diyaaradda qumaatu u kaca ay guud ahaan meelaha fatahaadaha Soomaaliya ka dhaceen oo Beledweyne ku jirto. Sidoo kale dowladaha qaar sida Jabuuti ayaa gargaar geeyay baa la yiri, iyaga kale oo ilaa iyo hadda wax gargaar ah u fidiyay dadka reer Beledweyne.
Runtii dad shakhsiyaad ah iyo hay-ado local ah oo dadka u gurmanaya waa ay jiraan. Weli dadkii markii ay barakaceen oo ceel jaale isugu tageen aagaas, biyaha ayaa aad ugu yar helitaanka biyo nadiif ah. Waxaa jirta biyo baamin loo sameynayay, waxaa jirtay waxyaabaha aan cuntada ahayn oo sida balastikada, siriyaal iyo bustooyin iyo waxyaaba saas lamid ah oo dadka loo qeybiyey. Laakiin baaxadda dadka halkaa ku barakacay iyo waxyaabaha mucaawin ahaan loo gaarsiiyey ma ahan wax isu degma, laakiin dadku haba yaraatee dabay wax gaarin waa jirtaa. Nuur,
gabagabadii laba su-aal ayaan jeclaa inaan isu kaa raaciyo. Tan kuwaad, khasaaraha dadka ku dhintay iyo kuwa la la-yahay ilaa iyo hadda haddii aad xog ka hayso, iyo waxaa la sheegay in biyuhu ay yaraadeen, ma waxaa la xiray halkii ay ka socdeen mise webiga ayaa biyaha celiyay?
Kun biyaha hadaan ku hormaro, webiga ayaa hoos u dhac uu ku yimid roobabkii iyo biyihii badnaa oo dhinaca dhulka taaga ah ee Itoobiya ka imaanayay. Xagga ayay hoos u dhaca uu ka yimid meel la xiray iyo tallaabo kale oo loo qaaday dhinaca biyaha sidii loo dhibaatooyinkooda loo xakin lahaa ma jirin. Midda kale ee dadka khasaaraha gaaray, inta la xaqiijiyey waa 17 qof oo ku dhimatay fatahaadii markii ay bilaabatay. Qaar waxaa jira dadkii doonta saarnaa aan ka mid ahayn, laakiin siyaabooyin kala duwan biyaha ugu haftay, iyo dadkii doonta saarnaa. Hadda waxaa la qiyaasayaa inta laga warqabo waxaa la la-yahay 3 qof oo ay ku jirto lakaliyihii dhinaca arrimaha haweenka madaxweynaha Hirshabeelle oo weli aanan meedkeeda iyadoo la helin, iyo nin kaloo ganacsada ah. Laakiin inta laga warqabo waa 3, dhimashadu waa 17. waxyaaba kale oo soo bixi kara way jiraan oo dadkii si guud iyo rikood guud lama falayn, laakiin inta hadda laga warqabo waa tirada intaa la-eg.
Xuseen, adigoo iga raalli ah, ugu dambeyntii dadku maxay u baahan yihiin dadka ay fatahaadu saameeyeen? Waxyaabaha ugu daran oo ay sheegeen waxaa ka mid ah
runtii horta dadku waxyaabaha mar walba dadka marka la sheekaysato ay ku sheegayaan waxaa ka mid ah in kaalmo lasoo gaarsiiyo dadku aan wax macno weyn u lahayn. Marka loo fiiriyo fatahaadda oo sanadkan iyo sanadkii horeba laba jeer isaga soo dabalaabatay, waxyaabaha ay dadku aada u qiimeynayaan waxaa ka mid ah in webiga biyoxireen sidii loo sameyn lahaa ama dhinac kale webi laga sameeyo ama qaab un farsam ahaan biyaha looga maareeyo. Waxyaabaha dadku ay ku celcelinayaan intaa ayaa ugu badan. Sidoo kale dadku inay kaalmo helaan oo waxyaabihii ka khasaaray raashinkii qoyay iyo dadkii noloshoodii ku tiirsanayd murqmaalka oo meel cidlaa u kusoo baxay in maaragtay la kaalmeeyo, taasna waa wax iska jira mar walba.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a da ee magaalada Beledweyne, Xuseen Xasan Dhaqane, oo si toos ah khadka telefoonka igugu waramaya kana warbixinaya wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda magaalada Beledweyne.
haatana Puntland. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta waxa uu laalay codsi xeer ilaalinta Puntland ayaa xasanada uga qaadi lahayd Cawil Xasan Daad oo ahaa xildhibaankii su'aalaha adag weydiiyey madaxweynaha Puntland. Fadhiga baarlamaanka Puntland yeeshay maanta ayaa waxaa lagu go'aamiyey in xildhibaan Cawil aanu wax dambi ah gelin. Warbixintan waxaa boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasin Jaamac.
39 xildhibaan ayaa u codeeyay in la laalay eedii loo haystay xildhibaan Cawil, halka 2 xildhibaanna ay ka aamustay codayn kadib guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed ayaa baarlamaanka u soo jeediyay in mas'uuliyadi ka saaran tahay ilaalinta xasaanadda iyo xurmada golaha shacabka.
Inaanay dhicin maalin walba in xeeladaha ay ku dhigeen mudane oo wardadta ka soo qoraa sharci ahayn oo yidhaahdo qodobka u jeediyay kan u jeediyay kan u runta badbaadada golaha wa wax mas-uuliyadda la saaranna wax kale ma aha inaan golaha badbaadinno oo ilaalinno xasaanadiisa iyo mas-uuliyadiisa iyo xurmadiisa ay karaan isa wa ilaahay na saa nabo waxbana kalaam ka ilaalinno jirta sulhu ilaa roob lahay waraag baan roob lahay hawsha aasaasi ku gabagabooday.
Xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa ka hadlay dareenkiisa.
Haddii maanta aniga oo xildhibaan la isoo bareeray in dambi la'aan la idacweeyo oo la yidhaahdo maxaa maaragtay madaxweynahaaga su-aal weydiisay oo la isoo yarrayano xasaanad leh, waxaad dareemi kartaan qofka miskiinka ah oo aan xasaanada lahayn oo dhibanaha dhibaatada uu ku kala garso. Sidaa darteed waa tilaabo taallaan golaha wakiiladu siday ka yeeli lahaayeen in dalkaani uu helo garsoor nadiifa iyo golayaal shaqadooda u kala dalax banaan.
Go'aanka maanta xildhibaanada Puntland ay ka gaareen dacwadii loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli boga madaxtooyada Puntland lagu daabacay in 20 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Puntland ay madaxweynaha Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani ka codsadeen inuu joojiyo eedeynta loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad, sidaasna uu madaxweynuhu aqbalay. Sidoo kale ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax ayaa maantay soo saaray qoraal uu kaga noqonayo eeda loo haystay xildhibaan Cawil Xasan Daad. Faadumo Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Kadib markii aqalka hoose ee dalkan Mareykanka ay ansixiyeen baaritaan lagu sameynayo madaxweyne Donald Trump ee horseedi kara in xilka looga xayuubiyo, waxaa haatan muuqanaya in dadka Mareykanka ah ay ku kala qaybsan yihiin arrintaasi. Dadka codeeya ee ku nool gobolka Wisconsin ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaabka ay u arkaan baaritaanka lagu sameynayo madaxweyne Trump. Wariyaha V O A da Ken Faraba ayaa warbixintan ka soo diray Madison, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ivan Karabas waa 20 jir maamulo ka ah qaybta warbixinada digitalka ah ee ardayda xisbiga jamhuuriga ee dhigata jaamacadda Wisconsin ee magaalada Madison. Karabas dhibaato kuma hayso arrinta la xiriirta in madaxweyne Donald Trump uu weydiistay madaxweynaha Ukraine inuu baaro Joe Biden oo loo badinayo inuu noqdo qofka kula loolama doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe ee 2020-ka. Evan ayaa yiri,
President Zelensky of Ukraine has said that he was not pressured in any way.
Waan ogahay in madaxweyne Zelenskyga Ukraine uu sheegay inaanu jirin wax cadaadis ah, marka ma arko wax dhibaato ah in ay jirto.
Waana taas sababta uusan u taageeraynin muushinka xilka xayuubinta ee ka dhanka ah madaxweynaha.
I do think the Democrats are getting a little desperate. I don't know that they're super confident they can beat Trump in 2020.
Waxaan umaleynayaa in dimuqraadiyiintu ay xaalad quus ah ku jiraan. Ma filayo inay heystaan kalsooni buuxda oo ay kaga adkaan karaan Trump sanadka 2020-ka. Sidaas darteed waxay isku dayayaan in ay xilka ka xayuubiyaan si ay u dhaawacaan sumcadiisa.
Bernadette Rainsfall waa codbixiye ku nool gobolka Wisconsin. Rainsfall ayaa aaminsan in wadahadalkii qadka telefoonka ku dhexmaray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine uu ka fogaa wanaag si ka duwan sheegashada madaxweynaha, waana kan mar kale.
Ma aamino waxa uu sheego, mana u malaynayo in uu adeegsado xigmad marka uu madaxda la hadlayo. وأرما آد أهميد أوله سيان حداف لوسمين
ويسكنسن أو مدحوين ترامب لبعاء آد أوير كوغولي ستي دورشادي مضحتيني مو لبضكن إيه لحيو توانكي أي موشنك حلك قادستيسو وحا أي قيبسي عد بحياشة كنو القبل كان أو أهميد وين أوله لبضا حزبي إيه جمهوريغا إيه الديمقراديغا دورشادي مضحتيني مو إيه دعدون تان نوفمبر سانت كدن بي إيه لبضكن إيه لباتنكا William Clayton waxa uu taageersan yahay mooshinka ka dhanka ah madaxweyne Trump iyo in xafiiska laga eryaba hase ahaatee waxa uu fahamsan yahay in adag tahay in aqalka sare ee Senate ka oo ay maamulaan xisbiga madaxweynaha ee jamhuurigu ay ansixiyaan xilka qaadista Trump haddii ay soo dhaafto aqalka hoose ee dimuqraadiyintu maamulaan.
I don't think the Republican senators are going to get enough votes to take him out, so we have to get
مو مرينيو إن سناترال الجمهورية أي هيليان عدود كفران إن مدحوينها أي حلك وحيوبيان مركا وحا مهيما إن حلك وكوا يدورشو
وان الدورشو إيفان كرباس وديار سنيهاي إنو كتاقيرو سيدي و ترام مركا لكو قوليسان لها
وحي تاني حماسد قليسي تاقير ياشيسا وحا وروري لعاق آدو بلن marka hadiiba arintan xilka xayuubinta ay kor u qaadin niyada taageerayaasha ma jirto sabab aan cabasho uga keeno
oo doorasho lagu sameeyay codbixiyaasha gobolka Wisconsin ayaa muujinaysa in madaxweyne Trump uu ka hooseeyo dhibco ahaan inta badan musharaxiinta haatan ku loolamaysa noqoshada qofkii xisbigaasi ku mateli lahaa doorashada sanadka dambe ee 2020ka
warbixintaasina waxaa soo diray uryaha VOA da Kain Faraba waxaana soo jeedinay Maxamed Bashir Cabdiraxmaan
halka aad digisaal weyn laga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo toos aad ugu dhigisanaysan Washington. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa maanta kooxda Ahlus Sunna wal Jamaa'a waxa ay kala wareegeen maamulka degmada Mataban kadib dagaal kooban oo halkaas ka dhacay. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Safriye ayaa haatan ku sugan Mataban dhinaca kale degmada Gurceel. Waa maanta rasaaseen ay ku dhaxmartay ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlus Sunna wal Jamaa'a. Warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha Cabdi Waahid Macalin Nisaaq.
Xaaladda degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa caawa degan kadib dagaal maanta halkaa ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo kuwa Ahlus Sunna oo kol hore gacanta ku hayay hasa ahaatee dagaalkii maanta ay ciidanka dawladdu kula wareegeen gacan ku haynta degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Dagaalka ayaa yimid ka gadaal ah markii ciidamo ka tirsan Ahlus Sunna ay isurtaa ku sameeyeen wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo ku wajahnaa Mataban. Gudoomiyaha degmada Mataban ee Ahlus Sunna ugu magacaaban Hussein Salaad Ibrahim oo VOA la hadlay ayaa ciidanka dawladda ku eedeeyay dagaalkii maanta ka dhacay Mataban.
Waxaan rabaa inaan ka warbixiyo dhacdadii shaqay ka dhacday degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Dhacdadaas runtii weerar aanan filanayn, aanan ku tashanayn, aanan ku xisaabtamayn, maskaxdanada aan ku jirin ee nooga yimaaday dawladdeena Soomaaliyeed oo hooskeeda harsanaynay. Sidaad og tahay, aniga waxaan gudoomiyaha degmada Mataban. Degmada Mataban waxay ka mid tahay deegaanada amniga ah ee muddada dheer ay shacabku ku noolaayeen nabadgelyada. Runtii saakayto waxaa mar barqadii ah na soo gaaray ciidamo dowladda Soomaaliya ka socda iyo wasiirkii arrimaha gudaha federaalka ee dibadda Soomaaliya. Dhammaantood markii ay yimaadeen waxay mataqaana weerar ku soo qaadeen saldhigii degmada. Awal hore waxaan ma maqlayna warar ah inay qorsheynayaan inay degmada la wareegaan. Haddana weerarkaas markay nagu soo qaadeen, sida ogtaaba annaga wax amar ah uma aanan qabin. Culimaa diinka iyo madaxdeena Ahlus Sunna wal Jamaa'a aanan nama siinin wax amar ah in qof dowladda ah lala dagaalamo oo xabad lagu rido. Runtii weerarkay nagu soo qaadeen hal askari baa nooga dhintay.
Inkastoo xaaladda Mataban ay degan tahay, haddana ciidankii Ahlus Sunna ee horey u joogay ayaa sida la sheegay caawa dibadjoog ka ah, waxaana Mataban ku sugan ciidamada dawladda Soomaaliya kuwa oo dagaal ugala wareegay Ahlus Sunna oo muddo 10 sano ah maamulaysay. Saraakiisha ciidanka qaybta 21aad iyo xafiiska wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya midna kama aanu warbixin sidii ay wax uga dhaceen degmada Mataban ee gobolka Hiiraan, hayeeshe wasiirka arrimaha gudaha oo gaaray Gurceel ayaa lagu wadaa in uu bulshada la hadlo. Dhinaca kale Gurceel ayaa degan kadib isku dhac halka ku dhaxmaray ciidamo ka tirsan Ahlus Sunna iyo militariga Soomaaliya, waxaana isku dhacaasi uu sababay qasaare soo gaaray dad rayida oo ka ag dhawaa halka ay wax ka dhaceen. Si kastaba xaaladda Mataban iyo Gurceel ayaa degan, waxaana shaqaaqooyinkan ay imaanayaan xilli loo darban yahay dhismaha galmudug oo khilaaf xoogan uu ka jira hannaanka soo xulista xildhibaanada iyo dhismaha guddiga doorashada. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka todobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ee dhalan kara iyo sida looga hortegi karo meelaha ay fatahaaduhu ku dhufteen oo magaalada Baladweyn ay ugu weyn tahay. Waxaana barnaamijka marti iigu ah Dr. Cabdiqaadir Jibaax Ciidle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada Baladweyne, isla markaana sidoo kale qalliinna ka fuliya cisbitaalka guud ee magaalada Baladweyn. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore Dr. Cabdiqaadir.
Ridwaan, waa ku dhawahay barnaamijka, masha Allah.
Bal marka ugu horeysa xaaladda guud ee magaalada iyo dhibaatooyinka fatahaadaha ka dhalan kara haddii aad soo koobto.
Runtii maxaa la yiraahdaa, 10 maalmood ka hor ayaa magaaladan waxaa soo galay biyo aad u xoogan, ilaa haddana waa ay ku jiraan biyahana. Si aada ayay u saameeyeen magaalada oo dhan, marka meel walbana biyihii waa ay ku jiraan. Dadkii badankoodii waa ay ka qaxeen oo dhinaca waxay u guureen jaanta gudishamee la yiraahdo Al Jaale. Dad badanna waa ku hareen. Runtii biyaha waa biyo aada u fara badan, waxyaabo kale waxyaabo badanna waa ka dhalan karaan. Ilaa haddana waxyaabaha ugu badan oo biyahaasi ay sababi karaan waxa ugu badan kaneeco oo ka dhalata, shuban oo yimaada, koleero oo yimaada, waxyaaba badan ayaa ka dhalan kara.
Waa gartay markaad eegto marka cabsidaas la qabo iyo dee xaaladda hadda oo weli sidaad sheegtay dhibaatooyinka ay taagan yihiin, wax wacyigelina oo aad wadaan dhakhaatiir ahaan ama ururada caafimaadka ee meesha ka shaqeynaya miyaa jira?
Si fiican. Dhinaca dadka ay u badan yihiin waxaa laga sameeyey goobo caafimaad oo NCHC ah oo wacyigelina, musqulo xataa waxaa loo sameeyey musqulo ay dadka galaan, waxaa la wadaa wacyigelin ah biyo dhaamis, waxaa laga hadlayaa maxaa la yiraahdaa dadkii ilmaha yaryar xataa meel lagu daaweeyo, dad oo isxilqaamo dhakhaatiir ah ayaa dhinaca xagga joogta, aniga gudahaan jooga. Dhinacan xataa waa laga abaabulayaa, waa socotaa insha allahu, hawshu way socotaa.
Waa gartay marka xarumo caafimaad oo hadda laga hirgeliyey miyaa jira goobaha ay dadku ku barakaceen? Waxaan la soconaa sidoo kale in isa socodka magaalada uu aada u adag yahay.
Qaybta xagga ah, maadaama aanan tegin aniga magaalada gudaheedaan jooga aniga dhakhaatiir kale, dhakhaatiir kalena waxay jiraan dhinaca Ceel Jaale. Marka goobo caafimaad waa laga sameeyey oo qaar private ah iyo qaar MCHG ah, dadkana waa lagu daaweeyaa insha allahu.
Waa gartay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya soo gaartay Baladweyn laftirkooda, marka wax wada shaqeyn ah oo ilaa iyo hadda aad bilowdeen miyaa jira?
Shalay oo Jimca ahayd ayaa wasiiradda caafimaadka oo wasaaradda oo federaalka ah doorashada aynu soo gaartay, dhinaca xaggay kusoo degtay, haddana waxay soo gashay gudaha oo magaalada ay joogtaa. Runtiina waxay u timidna waa gurmad iyo inay indhayso caafimaadka iyo hawsha ay marayaan. Marka insha allahu waa ballansanahay berineed, insha allahu waa is arkaynaa haddii alla yihaa.
Waa gartay hay-ado kale oo caalami ah oo gurmadka iyo gargaarka dhinaca caafimaadka ka qayb galaya iyagu ma jiraan?
Hay-ado oo local oo NGO ah fara badanaa jira oo caafimaadka qayb galaya, wayna joogaan wayna wadaan hawsha. Waxyaaba kuwa oo maxaa la yiraahdaa MCHG-da wadaa ka mid ah oo dhinaca xagga degan, inta xataa way joogaan, marka looma kala harin.
Markaad eegto marka shaqaalaha caafimaad ee loo baahnaan kara xilligan, maadaama dadka barakacay ay aada u badan yihiin, ma isleedahay tiro ku filan ayaa joogta magaalada oo adii laga hadlayo caafimaadka iyo cunada iyo fayadhowrka waxyaabaha soo dhan iyo talooyinka guud ee ay u baahan yihiin dadka soo barakacay inay heli karaan.
Waan filayaa inay ku filnaan karaan dhinaca haggana dhaqaatiir badan ay jirto oo junior ah, intana waa joognaa, marka runtii inay ku filan doonaan filayaa.
Gartay, dadka marka ugu badan ay isleedahay dhibaatooyinka saameyn ayay ku yeelan karaan waayo?
Waa dadka aadka u taag daran oo dadka gudaha ku jira iyo dadka banaanka jira, labadaba aad ay u taag daran yihiin. Aad iyo aadayna waxay u baahan yihiin waxaa la yidhaahdaa caawinaad u baahan yihiin iyo baraarujin caafimaad.
Waa garta, ilaa marka goormay qaadan kartaa haddii aad eegto in wacyigelin ku filan la sameeyo oo dadka dawooyinka u baahan yihiin la siiyo oo laga ilaaliyo sidaad sheegtay biyaha wasaqaysan iyo waxyaabaha keeni kara inay xanuunada bataan oo dabcan kaneecaduna ay ka mid tahay?
Wallaahi sidaan qiyaasayo oo horan aan u arki jirnay, muddo bil way qaadanaysaa iyo weliba ka badan.
Marka diyaar garowgii ma muuqdaa hadda dadka looga wacyigelin lahaa ee looga hortegi lahaa khataraha soo wajahan?
Si fiican, si fiican waa muuqataa. Oo hadda maadaama ay noo timid wasiiraddii, waxyaaba badan oo la rabay in laga hadlo, sida oo biyihii magaalada ku haro kale, maadaama hadda ay yaraadeen, biyahaas in laga qaado magaalada, laga aruuriyo, matooro la saaro, in la buufiyo magaaladii kanecada, laga buufiyo, in maxaa la yihahdaa musqulihii si fiican dadka loogu dhiso, waxyaaba badana jiro oo baraarujina waa la wadaa. Waxaan u timidna waa intaa.
Waa gartay, marka agab iyo dawooyin ku filan dadka magaalada weli ma soo gaartay?
Wallaahi taasi maamulkaad weydiinaysaa koleyaa dhinaca xagga jira, aniga gudahaan ku jiraa.
Waa gartay, ilaa hadda marka adiga maxaa kuu muuqanaya marka la fiiriyo caafimaadka iyo gargaarka aad fidinaysaan intuu la eg yahay?
Wallaahi waa ku rajo weynaa, maadaama wasiiraddii noo timid, waa lagu rajo weynaa in wax badan dadka loo qabto.
Cudurrada marka inta badan hadda laga cabsi qabo inay dhashaan waxaa ka mid a cudurka malaariyada, sidee markaad isleedihiin wax waa looga qaban karaa oo waa looga hortegi karaa inta dhibaatadan aanay ku habsanin dadka faraha badan ee fatahaadu ay saameysay?
Cudurrada waxay ku dhashaan biyihii, maadaama markii hore ay cusboonaayeen, ay naga gudbeen, waxaa jiraysa biyihii inay magaalada ku haraan oo meelo godada ay ku haraan, meelaha godada kaadi ku haraan ee dhowr biri ay ku jiraan, waxaa ka dhalanaya sida aa aragtay malaariya ka dhalanaysa, biyihii waa wasaqoobayaan. Marka waxyaaba badan oo baraarujini ka hortaga loo baahan yahay waxay ka mid tahay biyihii horta, marka hore in matooro iyo booyada la saaro, biyihii meesha laga saaro, kadibna la buufiyo, kadibna maxaa la yihahdaa musqulihii iyo dadka meelihii ay geli lahaayeen loo habeeyo.
Dad hadda xanuuno ay hayaan miyaa jira oo aad ka warhayso?
Wallaahi runtii waa jiraan dad badan oo hadda xanuuno haya oo malaariya qaba, suban qaba. Xala u dambeysa aniga magaalada gudaheedaan ku jiray, laba naagooda oo foolanaysa oo dhalweysa, xataa siseriyan wax la dhaha aan u sameynay, marka waa iska jiraan, waa xanuuno fara badana iska jira. Ya xataa naagihii dhalaay meelay ku dhalaan ma laha, ya waa rafaad private yaa la geeyaa, marka waa ilaaha talo ku filan.
Waa gartay, marka haddii su-aal kale aan ku weydiiyo, dad fara badan oo soo barakacay ama dadka magaalada gudaheeda ku jira ayaad la sheekaysatay, maxaa ugu badan oo dadku ay doonayaan marka laga hadlayo baahiyaha jira xilligan?
Wallaahi niyo priority-ga ugu horreeya waxay siiyaan waa raashin iyo teendo iyo maxaa la yihahdaa waxay cunaa dadku waa baahan yahay. Laakiin aniga waxaan qabaa in laga hormariyo caafimaadka, in laga hormariyaa muhiima qofka markuu caafimaad qabo wax kasta raasan karaa, laakiin baahi fara badanaa jirto oo dhinaca raashinka ah iyo agabkii kale oo roobka laga geli lahaa xataa, ya tendooyin, bustooyin, ya
waa garta. Weli marka baahidaas ma la daboolin miya?
Waa la daboola, shalaba waa la bilaabay, dad badanoo qaato kaarar la siiyo raashin qaadanaya, aniga waa arkay indheygan saaray, marka waa socotaa broseskaas, waa socdaan.
Haddii aad marka ugu dambeyn soo koobto wacyigelinta loo baahan yahay xilligan, yaa loo baahan yahay inay ka wada qayb galaan, maadaama aan la socono in fatahaada ay meelo fara badan oo Soomaaliya hadda ay ka jirto, waajibka saaran waa maxay maamulka jira iyo dowladda dhexe si dadka ay u helaan wacyigelin ku filan si looga hortago khataraha iyo xanuunada dhalan kara?
Wallaahi niyo wacyigelinta qof kasta oo reer Hiiraan oo meeshan ku nool, wacyigelintaasi waa ku qasban yahay inuu maaragtay ka qayb qaato,
ugu horeeyaan maamulka dawladda ramadiinta dhalinyarada ya haweenka qof kasto oo ree jiraan inuu ka qayb qaato wacyigelintaas waa loo baahan yahay
waaye aad iyo aad baa ugu mahadsantahay waqtigaaga
waayay rigwaan
toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Dr. Cabdiqaadir Jibaax Ciidle oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud oo ka hawlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada Baladweyne oo dadku u harqiyay waxaa sidoo kale uu qallinno ka fuliyaa isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kulanti wanaagsan dhammaantii madhagaysayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeenii Caweyska Washington. Barnaamijka Caweyska wana qodob badan idinku hayaad ku maqli doontaan waxa ka mid ah:
maxaad u falay garaysay haddaan lagu fiid garaynin, lagu finance garaynin, money lagu fan garaynin, follows hoteling garaynin, nimca fayn garaysateene, haddaan laydin halad garaynin, lacag laydin bay garaynin, guryo laydin gif garaynin, laydin lugaftar garaynin, balcar soo muuf gareeya, sharciyada kansal gareeya.
Waa jawaaba dhalinyarada dalka gudihiisa ku sugan ay ka bixiyeen, waana iyo weliba tala u siiyey Wiil Qurbajooga. Barnaamijka ayaa sheekadaas oo dhammaystiran kaga bogan doontaa. Waxa kale oo aan idii hayaa qayb kale oo ka mid ah dastuurkii jacaylka caawana waxa aad barnaamijka ku maqli doontaan qodob badan:
fajida caashiq uma geeyo, dadka oo isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geeyo, shakiga iyo foorshadiyo wuxuu ku falaagiyo, fajaca looguma ducayn, haddaad adna feejig tahay ragaba hadal uma furayna, farxaddan kula qaybsan la.
Farxaddaasi la wada qaybsanayana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane. Dhinacaasi jacaylada la dhowraya ka fogaan mayne Axmed Aashana waxa uu yidhi: barnaamijka inta aynu ku guda jirno ayaa dhegeystayaal heestaasi iyo waliba heesta kaleba ka bogan doontaan. Barnaamijkuna waa barnaamijkii Caweyska Washington. Haddii aynu ku bilowno dhegeystayaala dastuurkii jacaylka loo dejiyey oo aynu toddobaadkii hore ka maqalnay, laba heesood oo ka mid ahaa qodobadii ugu horreeyay dastuurkaasi, kuwaasoo kala tilmaamayay barashada jacaylka iyo weliba sidii xaqiisa loo siin lahaa, caawana waxa aynu ugu hore ugu sii socon doonaa qodobada kale dastuurkaasi uu ka kooban yahay. Waxaana soo dhoweyn doonaa abwaanna Farxaan Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Farxaan Buuka, waa halabuur ku nool dalka Faransiiska oo isagu qodobadaasi dastuurka jacaylka uu bixiyey heese kala duwan ka curiyey. Waxaana uu caawaynoo waxaan doonaa qodobada kale ee ka mid ah dastuurkaasi.
Qodobka saddexaad ee aynu ku soo qaadanayno heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay, waajibaadkiisina wuu yimi. Qodobkana markaa waa yar canaano iyo tusaalayaashiyo wuxuu leeyahay dee mar haddii saa loo fahmay oo qof kii fahmay ee heesaha hore dhegaystay uu wax jeclaaday ilagoo qof yaqaane, waa in isagana bee aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxaan lahaa jacaylku siyaasad maaha, isdaba mar iyo waa in lan leemada laga ilaaliya. Marka wuxuu leeyahay kalsoonidi baa ugu weynoo, wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne, hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo, sokeeya loo noqdaayo, suriya dabin looma oodo, intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhi kaaga yeelo, hadduu ruux kuu samaado sigsaagu waa laga jiraa. Saadaasha la dhowrayo sigsaagu waa laga jiraa. Sabool iyo sumada noloshay ku taalo, sabool iyo taajir weeyo, adduun waa loo samraaye, siyaasad jacaylku maaha.
Siyaasad jacaylku maaha. Waxaan maqli jirun hees iyaduna dhowaan soo baxday oranaysay caasha qudan guud maaha. Marka tan qodobkee saddexaad waxay leedahay siyaasad maaha, baashiyan lagu ciyaarin baad leedahay oo laga dhigin siyaasad, labada qof loo daayo
يالا سياسدين من قفا كسوندي واسد وين هدو روح قوسر شيخ صدري قاعد فوق بنيو سوكي يالا نقدر سوريا دمن لوما اودو قف قوسو كان مدن يهي ايا دي لوو جوالا وابال في سلاسيا
دو قف كان قلبي سيبو كسيي او وقتي سيبو كسيي او نيدي سيبو كسيي هدباتين انا وحوي انا دوغنا سودويس
ده نصيحة ولا لا ترى وأذكره والله ترى يو
وهاجاك فرحان لأن واقص الله بري حقي سيلسي سلمر كان سياسة دي اللي جي لالي تمحى هري مكوحى هري وسوما وين وين لبدي قف عيد وحيس لا كان قاضان مريه سيقرطان سوما
ها و وإلى مريه قرطان بركة بل لبكة ميدا دفكي مريه قرط مريه سيقرطاي أولا hadlaya haday nooyey ama wada hees ayba aan dhahayn yana hees kamid heesihi dastuurka tacaylka aynu abdaxakiir oo soo qaadano ilaan kiba wasuulayay tacaylku fudayd magayo lamaanaha ficiltamiyo faquuqiye eed magayo fikrada kala leexsan iyo falkaban kuma dararayo fidmada waa laga jiraa hadaa dira fahansan tahay aan ku faanayaa fikan badayeen haween ayuu lan tiilay ilaan tiina waxay leedahay fajida caashaq u magayo dadku way isu fiirsadiyo faduul iyo been magayo shakiga iyo forsad iyo wuxuu ku falaagayo fajaca loogu ma duceyn hadaad adna fiirsigtahay ragaba hadal ma furayna farxadan kula qaysan la
waadood ni soo jeedo tahay adigu meel kale ma tagaan ma tiri marka erege ku jira farxaan fajada caashaq uma geeyo maana waa waa murtaa waa illa munaafaqadeey baalkaas ma jiraa
debaar shoo wada mihrab buu noqday hablihiina waa tan la yiri kun bay la sheekaysan midna way ka raacaan moogti
ragina
keebla yurub buu noqday wax isleeyay walaahi kunkaas aad kulay ka mid tahay bal adiguna dhowr iska wada wad buu isleeyay moogti
marka waxay tiraa dad adiga aday wax walba dhankaa yihiin anigu meel lama tagaan
ha marka bulshada aaminadi kor ugu soo kacdo ayay u leeyihiin iyo taa farxadan kula qaybsan laabay bay ilaan tiilalaad
waan gartay waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylka la isla qaybsaday kiisii sanad marka
maxaa kiisii sanad
waa deen awlaad uu dal dhaqo soo maaha waday gurigi reer kun la dhaqo
kiisii sanad waa dardaaran
waa dardaaran haye
waa dardaaran kiisii sanad waa wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo jannada ha tago ha jiifo ha jabo cadowgii ha jeesto dadkii isjantaa ha jaaro salaafo magayo jujuube ka jira muranka iyo jaciirta jawiga noloshuu jilaaye jilciya hadalka iyo jalbeedka ha jabin qalbiga ha jifayni jawhareey axdigii ha jiirin jikaar ha igu odhan sareexo jawaab wax yeesha jiirka waa dardaaran siyo de waxa lagu dardaarmayaa maadaama uu meelay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisa iyo macaamilkiisa uu baa lagu dardaarmayaayo iyo walaa isu faatixay
waan gartay marka aan si kale ku weydiyo in dastuurkan yaad ugu talagashay marka laga yimaado de jacaylka guud ee cid walba ka dhaxeeya cid gaar ah oo inay ku dhaqanto ma garanaysaa waayo
dastuurkan waxaan ugu talagalay dhamaan lamaanayaasha Soomaaliyeed ee haday kuwa waaweyn yihiin oo xasuus iyo waayo iyo dugsanaya iyo haday dhalinyar imika haasaa weysa tahayba dimaadaba nu shugaleedinahay ilaa dadkii waxba naga filayaan waxaan isiri waan bal intaa inay meel u buuxiso
gowga siwaat rahmadda
hadaa hadii Allah ka dhigo de xarti dareenkana de waa tihiine baan isiri bal waxqabadkii xarta dareenka ha noqoto baan isiri
waagaag laakiin xirta kula gaar bay u gali doonaa mar gaara laakiin de ilaalin buu baahan yahay dastuurkii cidii jabisay in shax mariyo la qabto cidii si fiican ugu dhaqanta la abaal mariyo cidii ka leexato lagu soo toosiyo dadkii de markii hore iyaga laftarkooda in la baro intan waxaaba la gaarin faafin maan u baahnayn dastuurkii in dadkii la gaarsiiyo si ay ugu dhaqmaan
haayo waxa baahinta koobka aad de qolyihiina idaacaddu inaa warkaasi deysaan hadii Alla ka dhigo marka ay bulshada gaadho ee xeerarka iyo qodobadaas de ay gaadho ayaynu markaa ku xajinaynaa qaybtii labaad oo ah imtixaanka jacaylka qofkii dhacayna de waynu ganaaxi doonaa markaa
waxaan rajaynayaa inay dad badani baasi doonaan baalkaas loo jecel yahay
insha allah
aad buu dhegaystayaal u mahadsanyahay abwaan farxaan bowka k kadeeraan mayno jacayladaasi la dhowraye markana aynu eegno dhinaca heesaha oo aan iyaguba marka loo eego ilaalinta iyo dhowrista jacaylka aan dab yarshidayni islamarkaana aan soo qabta heesta caashiqu danguudmaha iyo weliba codka fanaanka axmed aarshiin
عشق تنقود معها طبر روح جارين كودان وانتظر ما ثانية مفقلو كمل دونا وترسل ذي ومطعنا بدلو شعيل كيكو تدلو شعيل كيكو تدينا ومطعنا Amada bin no yasa amada adkada Amada bin no yasa amada adkada Sadalo cha'il kaygo tadalo Sadalo cha'il kaygo
heesta taasi caasho gudan guud maahayo codka axmed arsi hadii aan dhageystayaal intaasi kaga soo gudubno isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska washington hore ugu sii socono intiinii dhegaystayaal la socotay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkii hore waxaad ku maqasheen sheeke xiisa badan oo uu sameeyey islamarkaana uu suugaan ka curiyey abwaan aadan muuse haybe oo degana dalka ingiriiska gaar ahaan magaalada london sheekadaasoo ahayd mid dhex maraysa wiil dhallinyaro ah oo qurba joogaya labadiisa waalid waxaynanu maraynay kiiyo hadda waa wiilkiiyo dalkii dib loogu celiyey si loogu soo guuriyo islamarkaana uu dhulka u soo barto isagoo oo islamarkiiba la kulmay dhallinyarada ficiisa ah ee waddanka hore ugu noolaa iyadoo markii asxaal wareysteen kadibna uu islamarkiiba siiyey waanadan
tahriibta ignoor gareeya dalkiina istay gareeya shaqada aplay gareeya ciddii arfatays garaysa imeela u seen gareeya CC ku attach gareeya markii la receive gareeyo qori soo reply gareeyne idinku realize gareeya tahriib is remind gareeya rafaad in la face gareeyo ragnol in la sell gareeyo ransom la demand gareeyo magasi wax roob gareeyo maankiina ku save gareeya dalkiina si down gareeya isaga ku survive gareeya arsaaqad ka siege gareeya dulbeereed siir gareeya cuntada sabalay gareeya yaraan ku succeed gareeya quluubta unite gareeya qabyaaladda stop gareeya qabiil refuse gareeya yaan la identified gareynin rabiyo idin use gareynin yaqiinta steel gareynin mid kale ku store gareynin mabdiga strong gareeya allah idin halab gareynin dalkiina stay gareeyo
hadaba markii xaal halkaasi marayay wiilku intaasii uu sheegay waanada dhalinyaradii ayaa dhankoodana dhalinyaradii ay ka soo jawaabeen hoga tusaalayntaasi uu bixiyey amaba uu siiyey bal aan mar kale sidaa u jawaabeen soo dhaweeyo abwaan aadan muuse haybe oo inoo haya waxay ku jawaabeen dhalinyaradaas
iyagina waa jawaabeen oo midda kale sababtan iyagina dee eeg waxa weeye laynkii ay raacay bay raaceeno taana waxaan ka soo qaatay niyo waxaad moodaa in af soomaaligiiba imika caruurta waddankii joogta waxay interest garaynayaano kan iyagaaba kula hadlay ingiriisida
marka waa luqadii way wada gaadhay soomaaligii
luqadii way wada gaadhay garayntanu ma aha mid qurbee ilaa waddankiiba laga isticmaalaa soo koobi garee iyo maxaa la yidhahdaa marki
bood
garaysa iyo kool garee iyo waan mis kool gareeyey maaha waxaan wa halkanuna
marka waa heer caalami wey baashi mido maxaa qurbuun ku joogta maaha
maaha waa heer caalami
iyagiina markaa garayntiiba uga bilaabeen ninkoodayga u jawaabeen
iyagiina garayntiiba uga bilaabeen waxay ku yidhahdeen adigu maad stay garaysid nolosha except garaysid intood soo fisid garaysay vacation balaan garaysay fasaxaad enjoy garaysay 4 weeks stay garaysay vehicle drive garaysay fuluus aad spend garaysay dhar fashina weer garaysay lacagtii finish garaysay sawtaad ka filii garaysay maxaad u falay garaysay haddaan lagu feed garaynin lagu finance garaynin money lagu fun garaynin follows had telling garaynin nimcaa fayn garaysateene haddaan laydin halad garaynin lacag laydin bay garaynin guryo laydin gift garaynin laydin look after garaynin bal carsoo move gareeya sharciyada cancel gareeya qurbaha doonlay gareeya dalkiinana loof gareeya
hadday waxaani dhab kaa tahay balkaas sharciyadiini tuura oo waddanka u
soo inaader maanta haddii imika inagaba inaga bilowo haddii maanta laysa warbaraha kansal gareeyo soo noqda
dewaa
nin waliba dee waxa weeye ma jirto
labaatan cudurdaar baa la sheegayaayo maxaan ku yidhahdaa dibdib baa laga wareegayaa ayadana waxaan aad uga helay waxay ku yidhahdeen inanka fulash hatal grainin macnaha beena sheegin miya waalka dhalinyarada oran jireen naga daayo tiibay uga dhigeen
beenta naga jooji baasha nooga dhig maxaa la yidhahdaa naga moos
waa fulash hatal grain bay dhahin
ayaye
marka isagina xabadaasi u dhibanahayna daabti naga daabay dhahin adaga adaa aamin
marka iminka halkaasay taasi noo joogta inaad warada wax jira oo dadku ka siman yahay
aad iyo aad aad iyo aad marka aadan hadaan kuwaydiiyo maxaa kaaga soo noqda bulshadii markay kula hadlaan ama ay maqlaan dhalinyaradii wax ma ku qaataan ma fahmaan sheekada inta laga
warniyo waxa weeye
ee horta suugaanta de iyada waa in ku dheega la update gareeyayo ee Allah uu naxariistay abwaanadii qarnigii 19aad noolaa ee aad garanayso ee murtidoodu ay dhumucda lahayd ee de maaragtay in de aanu wax kaga dayano sidoodii maanta hal abuurka nooli wuxuu tirin kari maayo bulshadaana xukunta
aad iyo aad
wax badan baan tiriyey oo maxaa la yiraahdaa ay de gabaya oo dhinac walba taabanaya oo tahriibta in hadii laba ku roon yahay in tahriib iyo deegaan iyo dhinac walba haddana waxaad moodaa in kuwan aan sidan u isticmaalay ay ka saameyn bateen kuwii kale sababtuna waxa weeye waa noloshii dadkay saameyn ku leeyihin oo dad badan oo da iminkana dhegeysanaya wixii sida maarata waxaan wuxuu markay wax jira aad ka hadasho
waaqiciyadii
aad
iyo aad marka waxaad u dooratayba inaad qaadato luqadda ingiriisiga iyo ereyadaaska soomaaliyoobay ama aadka loo adeegsanayaan odhan soomaaliyoobay
haniyo markay dhalinyaradaasoo kale noqotay iyo qudhooda waxa weeye markaan xabadan tiriyo ayaan mid wanaagsan oo aan ingiriisiga ka ilaaliyo soomaaliyana u hoos geliyo dabeetana gabaygii bay jeclaanayaan iyo suugaantu wixii ay ahayd
aad iyo aad intii bay soo darsanayaan aad buu mahadsan yahay abwaan aadan muusahaybe marka la dhegaystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan bacaweysin waana wanaagsan gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaa ayaa aynu markana dib u jalleecna isla markaana aynu ku wada nasanno waaye waaye iyo weliba codka fanaanka maxamed saleeban tuleex
aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii garaabi weyde aniguna garaadkii ka gaabsan waaye adna garashadaadii igaraabi weyde dibta aan gelaayana igargaari maysde burkaan habeenkii ka xantay yura odaa kudume angilaayana igargaari maysde burkaan habeenkii dhaxantay nuura odaa kudume
heestaasi gufaaca ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabayn doonaa guud ahaanba barnaamijkeenni caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo tinu barnaamijkan oo kale a isugu iman doono waxaan idkaga tegayaa sidaa iyo
nabadgelyo
barnaamijkaasi caweyska washingtonna dhegaystayaal wuxuu ugu dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana uu inoo joogay bashiir abikar cabdullaahi tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa heestaasi gufaaco iyo habeen
wanaagsan Thank you.